Levitico, Kabanatang 7. At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala, bagay ngang kabanal-banalan. Tsadakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala. At ang dugo niya ay iwiwisik niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At siya ay maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon, ang buntot ng mataba at ang tabang na katatakip sa lamang loob, at ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabo ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabo ng atay, ay kanyang aalisin na kalakip ng mga bato. At susunugin ng saserdote sa ibabo ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Handog nga dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon, sa dakong banal kakanin niyaon, bagay ngang kabanal-banalan. Kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala. Ang dalaway may isang kautusan, mapapasa saserdoteng tumutubos. At ang saserdoteng naghahandog ng handog na susunugin ng sinumang tao ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin na inihandog. At bawat handog na harina na niluto sa horno at yung lahat na pinagyaman sa kawaling bakal at sa kawaling lupa ay mapapasa saserdote na naghahandog. At bawat handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron sa isa na gaya sa iba. At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na iahandog sa Panginoon. At kung iahandog niya na pinakapasalamat, ay iahandog nga niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang libadura na hinaluan ng langis at ang mga manipis na tinapay na walang libadura na pinahira ng langis at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. Kalakip ng munting tinapay na walang libadura, kanyang iahandog ang alay niya na kalakip ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat. At maghahandog ng isa niyaon na kaakbay ng bawat alay na pinakahandog na itinaas sa Panginoon. Mapapasa saserdoteng magwiwisik ng dugo ang mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang laman ng hain na kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kanyang pag-aalay. Siya hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. Ngunit kung ang hain na kanyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog ay kaniyang makakain sa araw na kanyang ihandog ang kanyang hain, at sa kinaumagahan man ay kaniyang makakain ang labis. Dadapuat ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. At kung kanin sa ikatlong araw ang anumang bahagi ng laman ng haing kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay hindi tatanggapin, at hindi man may patutungkol doon sa naghahandog niyon, aariing kasuklam-suklam, at ang taong kumain niyon ay magtataglay ng kaniyang kasamaan. At ang lamang masagi sa anumang bagay na karmal-dumal ay hindi kakanin. Yaoy susunugin sa apoy. At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. Ngunit ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, nataglay niya ang kanyang karumihan ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. At pagka ang sino man ay nakahipo ng anumang maruming bagay, ng dumi ng tao o ng hayop na karumal-dumal o ng alinmang kasuklam-suklam at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon ay ihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iyong salitain nga sa mga anak ni Israel na sabihin, huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa o ng kambing, at ang taba ng namatay sa kanyang sarili, at ang taba ng nilapa ng ganid ay magagamit sa alinmang kagamitan, ngunit sa anumang paraan ay huwag ninyong kakanin. Sapagkat sinumang kumain ng taba ng hayop na yaon na inihandog ng mga tao sa Panginoon, na handog na pinaraan sa apoy, ay ihiwalay sa kanyang bayan ang taong kumain. At huwag kayong kakain sa anumang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. Sinumang taong kumain ng alinmang dugo, ay ihiwalay sa kanyang bayan ang taong iyon." At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kanyang alay sa hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan. Nadadalhin ng kanyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy. Ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana. Dadapwat ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kanyang mga anak. At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas ang hitang kanan sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kanya ang kanang hita na pinakabahagi niya, sapagkat aking kinuha sa mga anak ni Israel sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kanyang mga anak na karampatang bahagi nila magpakailanman sa ganang mga anak ni Israel. Ito ang nauukol sa pahid na langis ni Aaron at sa pahid na langis ng kanyang mga anak sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon sa araw na inharap sila upang mangasiwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote na iniutos ng Panginoon sa kanila'y ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kaniyang pinahiran sila. Karampatang bahagi nga nila magpakailanman sa buong panahon ng kanilang lahi. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ng araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai.